Kópavogi, Nýbýlaveg 10. Þriðja júli 1967, María Vilhjálmsdóttir segir frá. Hvenær eruð fædd, María?
19. november 1907.
Og hvar?
Keflavík.
Í Keflavík, já. Jaha. Og þér var alist upp þar, var það ekki?
Já, til 4 ára aldur, þá kom, flutti pabbi mamma til Reykjavíkur.
Og var það mikið, hvað hétu þau?
Vilhjálmur Bjarnason og Guðný Magnúsdóttir.
Og hvað gerði það þeir eður?
Hann var sjómaður.
Sjómaður, já.
Já, alla tíð.
Há sett á bát?
Við varum tógar alltaf.
Var hann tógar?
Já, fyrst á skútu og svo.
Og nú var hann á skútu?
Já, fyrst. Já. Og hérna blessa.
Já, hann er þarna til.
Já, já.
Efri myndin er.
Já.
Og svo, hversna flutti sem þetta reykjaði ykkur?
Já, það stóð nú víst til að fara til Bandaríkjana eða Ameríku í því... Svo ílendustu við Reykjavík við Silóni en Íslendingar eigum að vera hér heima.
Já, hversu hún er alltaf til Ameríku?
Já, það var bara hún datta í huga því að því að bróði móður minnar, hann var úti og var nú að byrja hann að koma.
Já.
Ég heyrt þetta sko, ég hef nú ekki ítrekað þetta við sískinni mín, hvort þetta væri satt að því ég var 4 ára gömul þegar þetta skeiði og... Svo fannst mér bara við eigum að eiga hér heima og við áttum hér heima áfram alls um mun.
Og þér hafði aðlýst upp í Reykjavík?
Já, já.
Alveg, verið þeir í skóla og...
Já, já.